AQSh oxirgi moliyaviy bir yillikda 100 ming muhojir qabul qilgan. Muhojirlar orasida ayniqsa qochoqlar va boshpana so'raganlar yangi hayot boshlashda yordamga muhtoj. Nyu-Yorkning Brooklyn tumanidagi restoranlardan biri ularni qo'llab-quvvatlashni yo'lga qo'ygan. Mavzu tafsilotlari bilan men Farog'at Eshbekova. Emma Torch Nyu-Yorkning Brooklyn tumanidagi kichik restoran. Bu joy dam olish kunlari va erta tushlik paytida gavjum. Restoranning boshqalardan farqi oshxonaga qochoq va odam savdosidan omon qolganlar jalb qilingan.
There's not very many job opportunities for people newly coming to this country.
Amerikaga yangi kelganlar tezda ish topib ketishi qiyin. Lekin ularning bilimi, tajribasi, madaniyatidan jamiyatimizga foydali jihatini topsa bo'ladi. Ovqatni esa hammamiz yeymiz deb shu ishni boshladim, deydi restoran egasi Kerri Brody. Klodin G'arbiy Afrikada ayollar huquqi faoli bo'lgan. 2014-yilda boshpana so'rab AQShga kelgan. U xalqaro qutqaruv qo'mitasida treningdan o'tdi.
It's a good family, he teach good.
Bir oila deymiz, o'rgatishadi. Biror narsani tushunmasam, erinmasdan tushuntirishadi. Ko'p narsa o'rgandim, deydi u. Yangi kelganlar bosh oshpazga shogird tushib, 8 haftalik mashg'ulotlarda taom tayyorlash sirlarini o'rganadi. Har bir xalqning o'ziga xos madaniyati borligini, bu odamlar boshdan kechirganlarini unutmaslik kerak. Tuxumni maromida pishirmasa, urushib berishimdan oldin shu omillarni qat'iy hisobga olaman. Inson tabiati va oshpazlikni o'rgatish orasidagi muvozanatni topish muhim, deydi bosh oshpaz. Restoran oxirgi 4 oyda 8 yangi mutaxassis tayyorladi. Ulardan ikkitasi shahardagi yirik restoranlarda doimiy ishga joylashgan. Biz o'qitgan oshpazlar kutganimizdan ortiq natijalar ko'rsatib, ishlayotgan joyida ko'tarilyapti, o'z yo'lini topayapti. Ularning yutuqlaridan xursandmiz, kelajagi bilan qiziqib turamiz, deydi Kerri Brody. Brody restoran biznesini kengaytirmoqchi. Nyu-Yorkning boshqa shaharlarida o'xshash restoranlar ochib, kelasi yil 50 nafar qochoqni oshpazlikka o'qitishni rejalayapti. Klodin esa shu kunlarda treningni tugatadi. Amerika, Afrika taomlarini tayyorlaydigan katta restoran bo'lsa deyman, deydi u. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Washington.